Là.
Ensemble jusqu'à 10h30.
La You Radio.
مرحبا بكم كاملين معنا tout de suite place la première partie ديال ستوري اجتماع l'équipe كنضربوا دوارا du côté des réseaux. Je vous chantare, on vous raconte tout et je démarre ستوري ديالكم محسن.
ستوري جبت لكم اليوم واش تكون بحرين هذا الويكاند وبغيت نسولكم فاش كتعوموا واش كتحلوا عينيكم تحت الماء؟
لا
لا
علاش؟
انا سا مي ديرونج وما كنقدرش وكنخاف وما نحلش عيني في الماء ما نقدرش.
علاش ما تسلموش على حويتات ما تشوفوش الكوكياج؟
لا لا نلبس النظاره ديال
سكوبا. عندك 4 سنين تلبسي النظاره؟
وعلى مال النظاره ديال الناس 4 سنين ويلي
انا بوم الدراري الصغار ولا غطاس خصك تكون غطاس.
لا بغيت نحل عيني تحت الماء خاصني لابد النظاره.
ويلا عزيزي عليك عينيك وكيبقى فيك غديرها حتى انا
اصلا دي فوا كنت كنلبس شي نظاظر وكان دي فوا كيدخل الماء سيغ بلاص كنطلع نحيد النظاظر بخويا مزيان ونعاود نشدو مزيان كنعرف ملي كتدخل الكلمه في عين كيتكوك زعما هكا عادي كتحكي
وليو حمر ما كنعرفش كيفاش
كيديروا الناس.
كنحل عيني في البحر بيسين؟ لا
جو بونس كي كنت كتكون مولف من الصغر
حتى وحده انا ما كنحل عيني لا بحر لا بيسين
ولا لا بيسين كتحل والو
لا والو
حتى واحد
لا بيسين ما كنغطش كاع
ما كتبغيش تشوفي
ما كتغطش
لا بيسين
والو ساندريلا انت غطسي معنا صاحبي غدا البحر
لا ماشي في لا بيسين في البحر
تغطس في البحر
وكذا لا في البحر ولكن سديت
فاصون سدوداي
وتخربقني الموجه ونتكربع
نشرب
حياتك سبع ولا سبع
حياتك
اونيكت. Les yeux rouges à la piscine seraient causés par l'urine et la sueur. Dans l'imaginaire collectif, on accuse souvent le chlore d'être responsable des yeux rouges après une baignade. Pourtant, la réalité est plus complexe et surtout beaucoup plus surprenante. Le chlore est bien utilisé dans les piscines pour éliminer les bactéries et garantir une eau saine, mais il ne provoque pas directement cette irritation. Ce sont en réalité les réactions chimiques entre le chlore et certaines substances apportées par les nageurs qui posent problème. À chaque passage dans l'eau, le corps libère naturellement de la sueur, des cellules cutanées, mais aussi parfois de l'urine. Les éléments contiennent des composés comme l'ammoniac et l'urée. Lorsque ces substances se mélangent au chlore, elles donnent naissance à des composés irritants appelés chloramines. C'est précisément ces molécules qui agressent les yeux, provoquant rougeur, picotement et inconfort après la baignade. Ce phénomène explique aussi une autre sensation bien connue, l'odeur forte associée aux piscines. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas l'odeur du chlore pur, mais celle de ces chloramines formées par la réaction entre le désinfectant et les fluides corporels présents dans l'eau. Plus il y a de baigneurs, plus ces substances s'accumulent, ce qui augmente la formation de ces composés irritants. C'est pourquoi les piscines très fréquentées sont souvent celles où les yeux piquent le plus. En réalité, le chlore joue son rôle de protection sanitaire, mais le problème vient surtout de ce que les nageurs amènent involontairement dans l'eau. Et c'est ce mélange invisible qui transforme une simple baignade en sensation de brûlure oculaire.
Je pensais que c'était l'odeur de chlore, mais par contre, je n'aimais pas parce qu'on parle donc de surdose. Quand tu surdoses, c'est que tu sais que ta piscine moussera bzaf.
Exactement.
Donc, je n'aime pas généralement mais quand je suis dans la piscine, j'ai le chlore.
Je suis dans l'hôtellerie. إلا شميتي زعما من البعد يعني مثلا جالس في ترانزات ديالك وكتشم ريحه الكلور سي با نورمال
بيان سور وي
سي با نورمال
انا بو مو سي سي سور دوزي
اكزاكتو ان فيت في الوقيته دايوغ راه كيحبسوا جينيرالمون مثلا مع ديك السبعه الوقيته اللي كيدوز كتشم الريحه سي نورمال ولكن ما يمكنلكش الريحه تجلس الليله كلها والصباح
والله يهديه مجهده
مايمكنش
سي كي ان بروبليم في الدوزاج ديال الكلور ديجا في لا بيسين اي لا اون بلوس Et là, en plus, là, on sait que c'est... Mais qui est le chlore, là. Mais des substances du corps humain,
c'est...
كاش انفولونتيرمون بارفوا سي انفولونتير شنو ولي شنو
كتزير
دي فوا سي فولونتير
كتزير
بارفوا سي انفولونتير حرام عليك
pour les enfants j'imagine mais pour les grands
لا je
peux comprendre un enfant زعما بعدا او موان راهم عندهم ديالهم
ولي كيديرها في البحر كيقول لك فين نديرها
فين كديرها كل نهار
في داري دابا انا في البحر وما كاينش فين نديرها اذا انا ندخل ديرها كاين صغير كيدخل البحر
قال لك كنمشي البحر كيدي وكيجي
علاش نورمالمون فين سمحوا لي على هذا السؤال سمحوا لي على هذا قلت الحياه
لا لا واحد حدا
لا ما كتدخل داخل ما توصليش كتجيب الموجه
كتجيب مش اقول يا انت هو الكشكوشه
تعذبونا في البحر ولا
عندك
لا عندك لا عندك لا 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 لا
لا
لا لا لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
quel est le pire, la tromperie de cœur ou la tromperie de corps? J'ai un pote qui m'a posé cette question. Il m'a dit, pour toi, c'est quoi le pire? C'est que ta femme, par exemple, elle parle avec un type, etc., et qu'elle développe des sentiments pour cette personne, mais elle te trompe pas, ou ben que genre elle te trompe avec quelqu'un, mais elle a aucun sentiment pour cette personne.
كلش نختار بجوج
تحدا
تحدا تحدا
وي ديال نختار اوي هادشي هذا هو الجواب
اوي
اوي شلون نعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ضروري نجاوبو زعما
لا لا ما نقدرش نجاوب باسكو فور مو لي دو سي نو
ولكن الا وقفوا عليك قالوا لك اختاري وحده زي ما تقول لي
لو كور فإلا كنت غدا حاطين عليا موس وهذا وانا في واحد العالم اللي خصني نختار
ضروري اوبليجي تختاري
لو كور لو كور
سي
لا محسنة تموت
قتلوني
موت على جمال
لا لا والله لا مشى ولا واحد مشى تمتع ولا نموت
جو بو با لا قتلوني انا في دال والله لا
ما كيهضرش على الفيديو ديالك انت
ماشي انت
لا موتي
شنو فهمتي شنو فهمتي
فهمتي راح حطوا عليك واش تخون اسمحوا لي ضربني الشمس ضربتني الشمس
اسمحوا لي واو 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 راح
حطوا عليك واش تخون وتموت
نموت
جاتني صعيبه تيق
محسن محسن يقول لهم نديرها بجوج
كيفاش تخون الطبيعه كتدخل ديرها في البحر
يقول لهم
قال لك انا غادي ما خصكيش
انت صعيبه ما خصكيش تسيني هاد الكونترا معانا والله شي فمك صلايب
واو ندوزو ديكو ستوري ديال كشيماء
الوغ الا قلت لكم سورتو البنات تعزيز لنا حنايا هاد القضيه وتا الدراري كتباني ولا كتبان صغر من عمرك سي ان كومبليمون او با
سي ان كومبليمون
واي
وي
انا حياتي كامله شاطوني 24 عام نهار درت 30 ولو كيعطوني 33
فهمت هاد اللعيبات
هما في ابواب
نسمعوا لا ستوري نشوفوا
اون ايكوت
اذا شكلك اصغر من عمرك ممكن يكون السبب صدمه نفسيه الصدمه حتى بتاثر على نموك صوتك طولك طريقه تطورك طيب كيف نمو عندك بيعتمد على هرمونات بس لما تعيش ضغط لفتره طويله جسمك بفرز هرمون التوتر وهذا الهرمون بقلل تاثير هرمون النمو فجسمك ما بتطور بنفس الطريقه فلما تشوف ناس اصغر من عمرهم مش لانهم فعلا صغار بس طريقه تطورهم كانت مختلفه في هذا الشيء اسمه تأثير الضغط النفسي على النمو عشان هيك مش كل اختلاف في جسمك سببه جيناتك على فكرة هاي مش أغرب معلومة في معلومة أغرب من راح
لك ممكن نضربش على أنني بقيت صغيرة قصيرة ولا
ديك لا ماجي
جي لامبريسيون كي اون تران دو ديكريغ شي واحد اللي بقى صغير ولا ما طوالش ولا ما
ميسي زعما ميسي ميسي ما وقع له والو دابا
كان هضر عليك فوالا ماشي ما تطورتش ما كبرتش ما طواليتش ما
بلوس هادي
جو فيم با مون اج سي با لا ميم شوز
لا ولكن واقيلا كيهضر على على لو فيت
لو كان قال لك لا حيت ما كتنموش بنفس الطريقه ولا ما عندها علاقه بالنمو حيت ماشي ما طواليتش ولا
ولكن
ما كبرتش
ولكن انا تا ما عرفتش
عشان انا سي بلوس الحاجه الاخرى اللي كتبان راك صغير واخا انت كبير وجهك
اه سي سا وجهك
اه
سي كيكونوا ما عندكش مثلا لي غيد سا سي با طريقه نمو
ما عرفتش والله ما عرفتش
واش نتوما كيسولكم وجهك وجهكم باري وانت لداخل راه واحد الشيطان
انا صراحه من الداخل بحال من برا
باري
برا عندي برا
شكون اللي قالها
كلشي
ماما ماما ما
كتكذبش بحال ماما
ماماتي هيما
انا كيقولوا لي حيت عندي الحناك كنصحاب اليوم زعما هادشي كيعني داك الوجه ديال اي ديكي 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 هو راه لا ماشي اي ديكي ديكي
صراحه ليست طريقه عاديه
وفاء
وي انا بريئه
دوزو لاستوري ديالي
دوزو لاستوري ديالي من الاحسن حيت تبقى انا كاملين
برائع البنات برائع
ماشي بريئه اخت والو كاع
يا سالي بلا ستوري اي ما ستوري جو فولي ابسولومون بارطاجي افيك فو لا ديكلاراسيون هايبر كلاس ديال وهبي مورا ما قال سيليكسيونور ديال كندا بلي هما لعبوا حسن منا
ماشي قال لي
الا دوني اون ريبونس مي هايبر كلاس على وهبي كوا
جي تي ميور C'est difficile de dire ça quand vous perdez 3-0. Il faut oser.
En tout cas, la conférence de presse, il y avait le coach canadien qui était à votre place et qui nous a dit qu'il était meilleur que le Maroc en intensité. Peut-être que j'ai pas très bien compris ce qu'il voulait dire. Si vous pouvez peut-être nous aiguiller sur ça.
Bonsoir, merci beaucoup. Dans l'intensité, ils ont été bons, ça, il faut le dire. Mais ils ont été bons les 90 minutes, les 98 minutes. Et par contre, qu'ils aient été meilleurs, c'est difficile de dire ça quand vous perdez 3-0. Il faut oser. Mais je pense qu'ils ont eu, il y a eu un arrêt de Bounou, vraiment, on peut dire déterminant. Il y a une frappe de loin et surtout un arrêt. Sinon, on était meilleur en deuxième mi-temps, mais l'intensité était la même. Leur intensité était la même en deuxième mi-temps, mais ils étaient moins performants. C'est-à-dire que les choses qu'on a changées, ça a fait la différence. On a beaucoup plus, mieux contrôlé, je l'ai dit tout à l'heure, leur pression. Ils n'arrivaient plus à nous presser parce qu'on jouait pas dans leur zone de pression. Et puis, on a eu de la profondeur aussi. Ça les a forcés un peu à défendre en reculant et on savait qu'ils avaient du mal à ce niveau-là. Mais en termes d'intensité, c'est clair que c'est une très bonne équipe. Ils étaient bien organisés, mais je pense qu'en deuxième mi-temps, il n'y avait pas photo quand même.
Le choix des modèles ou
exceptionnel. Le gars, il est exceptionnel, très charismatique.
Il est très classe comme coach, comme tout ce que tu veux.
Et même les réponses de Lou sont hyper classe. On vous retrouve à la You Radio.
You Morning ensemble.
7h-10h30
sur You Radio.
Et tout de suite, c'est parti pour la deuxième et dernière partie d'Yal Story. Chaum top story de comme Hassan.
La story s'est faite comme les je vous l'ai comme اليوم واش مشيت على البحر ولا باقي.
قلنا لكم شي نجمه صاحبي.
كلشي عرف.
كلشي قال لي زودي تغدي نعرفونا مشينا للبحر
جمعت المواقع.
كلشي عرفها.
هو سمع هذا الستوري.
اون ايكوت.
الجسم ديالك محتاج يمشي للبحر. جيت سمعت شنو كيوقع للجسم ديالك فاش كتعوم في البحر. اولا افراز هرمون السعاده السيروتونين كيوصل للماكس. بالتالي كنوعدك غادي تنسى شي حاجه سميتها ستريس والقلق. ثانيا اكثر حاجه كتفرح فاش كتمشي للبحر هي المناعه ديالك، حيت الماء بارد والتعرض لاشعه الشمس اللي كتزيد من انتاج فيتامين دي وبالتالي كتدعم المناعه ديالك. ثالثا الماء ديال البحر غني بالاملاح المعدنيه بحال المغنيسيوم والزنك والسيلينيوم اللي محتاجهم البشره ديالك باش ترجع كتبري. رابعا الراحه النفسيه والتعب الجسدي اللي كتحس بهم فاش كترجع للدار كيحبسوا افراز الميلاتونين، وبالتالي معك كتحط راسك كتغير. ما تنساش ان حتى الساعه البيولوجيه ديالك كتقاد، وهذه القضيه مهمه بزاف. دابا نوض جمع راسك وجمع صافي.
سير تعرف عليكم
هادشي. انا ما كنعسش والله، حتى نعست لا الجمعه الحمد لله لا الجمعه
لا الباب. انا سكري je m'amuse ici. Je devais voir une copine et tout. Après, ça fait un radin douche.
و ليزيمونسيون ديالهم مع عيالاتهم لا مع الفيمينين انرجي. خاص الدراري يكون عندهم واحد ماسكولين سبورت، واحد البرادر هود فين تيمشيو لان دوك البرادر فين تيكسبريزو ليزيمونسيون ديالهم، سورتو دوك ليزيمونسيون اللي يكونوا قاسحين بحال الانجر بحال الفير، يعاونوا لي بروسيسي داكشي. الا مشى لعند البنت اشنو اللي كيطرى؟ فاش كيمشي لعند البنت هي الاولانيه كتخلع وتيكريي لانستابيليتي في الهاوس هولد، وكتولي كتحس مرتو ولا صاحبتو ولا لا سميتو تولي تتحس بالخوف وما كتحسش بامان.
Ça dépend avec qui il est déjà, parce que ça dépend de البنت اللي معاها كي دايره. الا كانت البنت à la base elle est anxieuse oui
peut-être. Je trouve que si après, il y a une solution. Je trouve que si après, il y a une solution. Je trouve que si après, il y a une solution. Je trouve que si après, il y a une solution. Je trouve que si après, il y a une solution. Je trouve que si après, il y a une solution. Je trouve que si après, il y a une solution. Je trouve que si après, il y a une solution. Je trouve que si après, il y a une solution. Je trouve que si après, il y a une solution. Je trouve que si après, il y a une solution. Je trouve que si après, il y a une solution. Je trouve que si après, il y a une solution. Je trouve que si après, il y a une solution. Je trouve que si après, il y a une solution. Je trouve que si après, il y a une solution. Je trouve que si après, il y a une solution. Je trouve que si après, il y a une solution. Je trouve que si après, il y a une solution. Je trouve que si après, il y a une solution. Je trouve que si après, il y a une solution. Je trouve que si après, il y a une solution. Je trouve que si après, il y a une solution. Je trouve que
فيمينين انرجي ماسكولين خصنا نعرفوا بان الانسان كيف ما كان لو جونغ ديالو فيه بجوج. ما عنديش مشكل انك تعاود لمرتك واخا تكون انكسيوز الا كانت عندها لانكسيتي اي لا جير بيان وما كت ما كت ما ما رياجي با اشو بسبب لانكسيتي ديالها. دونك هي كتقلب حتى هي على الحل باسكو حتى في بزاف ديال الافلام اونط بارونتيز كنشوفوا ديما المراه تدور عند الراجل تتقول ليه اه كيس كون دو فير شنو غادي نديرو. حنا لي فام اوني با كوم سا بالعكس حتى حنا اوني اورينتي سوليوشن. راه ما كنبغيوش حنا نبقاو في العذاب تيلمو ما كنبغيوش نبقاو في العذاب كنفكروا بالدماغ وكنلقاو اون سوليوشن. دونك انا بور موا هاد السيد هذا انا بالعكس راجلي ملي تيجي عندي وتيعاود ليا مشكل سواء ايموشنيلمون غير باش يخوي باسكو جو لو في سواء باش نلقاو حل جو تروف سا اولا مون رول كيف ما هو سون رول باش يسمع ليا. ثانيا جو تروف سا ميم سكسي انا بور موا سي غرين فلاغ فهمتي. دونك انا هذا هو الراي ديالي. انا
هادي صرخه مواطنه تاع التصفيقات اش قلتي.
Je trouve que ça dépend de la personne, ça dépend de la situation. Si c'est une anxieuse, les mecs, elle a des allergies, tu sais là, rachète le diable, le chemin. وما كنتش ليش انك راك عارف كو سافا دومان جو في هذا
لا
الا قلتي لا خرجوا عليا من الخدمه ما عرفت شنو غندير صافي ما يبقاش عندنا الا طلعتي لداك لونكسيتي ديالو مثلا يلاه لا والده ولي ما خداماش اي 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 ال جير باسي سون لونكسيتي انا بور موا سي 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 دور دالي تلوح على شي حاجه بحال هكا انا بور موا على حساب لا سيتوياسيون
قدامك
الا كنتي مثلا تويت انت اورينتي سوليوشن en fait ça dépend de كيفاش جبتي لو بروبليم aussi
voilà. جبتي وتعرف كيفاش تعاود تعرف كيفاش تعاود
وجبتي وانت متاكد من راسك كتقول الوغ انا بانوا لي هاد لي دو سوليوشن طق طق كيسكو tu penses او كان حوار لا بيرسون غتحاور معاك بالعكس بيا مي جبتي ويلي ويلي جرو عليا ما عندي ما ندير ايه واش غادي ها هو غايجي خشر مع انا جو تروف كو لا كتولي شكوا ماشي اون اي با ان تران دو باتير اي دو دو تروفي دي سوليوشن اون اي ان تران دو كتخلع عليا وكنخلعك
لا هاد القضيه ما تعجبنيش انا سي لا مانيير ان فيت سي لا مانيير chez le principe.
Exact. Yeah. C'est exactement ça. Mm. D'autres histoires que j'ai
alors, Anna, d'abord, dans le bar au Naz, واش كتنعسوا شويه في الليل ولا ابارامون كلشي ما بقاش كاين
صاد 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 شويه
كيجي الناس في الصباح
غنشوفوا علاش جينيرالمون الناس ما تيعسوش
اون ايكوت.
J'ai envie de réparer mon rythme de sommeil, mais le truc, c'est que j'aime trop la paix qu'il y a entre minuit et 6h du matin. C'est trop bien, il n'y a personne qui te casse la tête, t'es dans ton monde, personne te ronfle.
Casser la tête, chenez où là ?
Elle m'a dit chenez où là ?
انا قرات
انا عندي شنو في الدار
شريت ليها اللعيبه ديالها
ما كتشوفش هذيك
الكادو ديالها
شوف هذيك كتجيني كتدفع على راسها وصافي كتبرونشيها كما كتجيش ليها هي شنو
والله بالعكس عاد جابت لي هذوك الكبارات ناموسه الكبار
ماماها
باتروناك
جابت لك ماما
جابت لك ماما قالت لك اجي انت شفتك بحال جبتي بريز البنت تخلع بها
كل البحر انت يا
بلوس عرفتي شنو هي الوعره هي فاش يلاه كتبدا ديك عينك وكتسمع ديك
تعرفش تقتلهم انا عندي هو انفا هو عندي ان تالون
راه قلتيكم حامله مساكن ما تبقاوش تقتلوهم
واختي لا الحيوانات وجمعيات لا ما نقدرش
اون بلوس اللي هز العائله
اللي هز العائله كترضع وليداتها مسكينه حرام عليكم
انا 3 باقي فايق
ديتنو نتوما واش نتوما كتعانيو من شني ولا هذا العام ولا لا راكونتي نو صافي النمره واتساب
06
والله الا جيت فوا ساريتي على صافك مهدي 06 400 400 06 24 400 واش نتوما كتعانيو هذا العام من شني ولا با دو تو شنو هما لي سوليوشن بتيت كو فوز ابورتي جوستمون بور نو با اون افوار راكونتي نو تو صافي النمره واتساب 06 400 400 06 24 400 غادي نسالي بلا ستوري ديالي اليوم جو سوي ا فون سور ويبي دونك ما ستوري سي ويبي كي بارل دو اونهي اي كي بارل دو لا فيزيون اكليري de sa majesté le roi Mohamed VI le cadre de l'Hachi Djel le football on écoute
Ounahi c'est un pur produit de l'académie Mohamed VI je l'ai dit je le répète tout ce qui nous arrive aujourd'hui au Maroc c'est grâce à la vision de notre roi sa majesté le roi Mohamed VI que Dieu l'assiste ça fait maintenant quelques années de nombreuses années qu'il a énormément investi pour le football et surtout cette académie Mohamed VI qui nous je suis bien placé pour en parler on a été champion du monde du vin avec beaucoup de joueurs venant de l'académie
yes on a plus égal les joueurs qui sont de l'académie marocaine et qui sont justement cette académie pour avoir des joueurs de haut niveau on vous retrouve